Pse të krishterët e vërtet nuk e përdorin kryqin adhurim? Miliona njerëz e adhurojnë dhe nderojnë kryqin. Një enciklopedi e quan kryqin simbolin kryesor të fesë së krishterë. The Encyclopedia Britannica. Gjithsesi, të krishterët e vërtet nuk e përdorin kryqin adhurim. Përse jo? Një arsye e rëndësishme është se Jezu Krishti nuk vdiq në një kryq. Fjala greke që në përgjithësi përkthehet kryq është stauros. Kryesisht ka kuptimin një hu ose shtylle drejt. Një botim thot, stauros nuk nënkupton kur dy copa druri të vendosura njëra si për tjetrës në ndonjë lloj këndi. Në greqishtën e beslidhjes së re, nuk ka asgjë që të lërë të nënkuptohet dy copa druri. The Companion Bible. Në disa vargje, shkrimtarët e Biblës përdorin një fjalë tjetër për mjetin në të cilin u vra Jezui. Është fjala greke xylon. Kjo fjalë do të thotë thjesht dru, ose shkop, hu, apem. Duke shpjeguar pse zakonisht përdorin një dru i thjesht për ekzekutimet, në librin Kryqi dhe kryqëzimi, gjermanisht, nga Hermann Fulda, thuhet. Pemët nuk gjendeshin kudo në vendet që zgjidheshin për ekzekutime publike. Prandaj, ngulnin në tokë një tratë të thjeshtë. Në të vijeshin kriminelët, duke u alidhur ose goshduar duart e ngritura lart, e shpesh edhe këmbët. Megjithatë, prova më bindëse nga të gjitha, vjen prej fjalës së Perëndisë. Apostulli Pavël thot, me që na bleu, Krishti na liroi nga mallkimi i ligjit dhe u bë mallkim në vendin ton, sepse është shkruar. I mallkuar është çdo njeri i varur në shtyllë. Dru, sipas përkthimit, diodati i ri. Galatasve 3:13. Këtu, Pavli citon ligjin e përtërir 21, 22, 23, ku flitet qartë për një shtyllë, jo për një kryq. Me që ky mjet ekzekutimi e bënte të mallkuar një njeri, nuk do të ishte e përshtatshme që të krishterët të zbukuronin shtëpit me figura të Krishtit të vënë në shtyllë. Nuk ka asnjë provë se 300 vitet e para pas vdekjes së Krishtit, ata që thoshin se ishin të krishterë e përdornin kryqin adhurim. Por në shekullin e 4-të, perandori pagan Konstantini përqafoi krishterimin apostat dhe e vendosi kryqin si simbolin e saj. Cilat do të kenë qenë arsyet e Konstantinit, kryqi s'kishte të bënte fare me Jezu Krishtin. Në fakt, kryqi ka origjinë pagane. Një enciklopedi katolike pranon. Kryqin e gjejmë qoftë në kulturat e epokës para krishterimit, qoftë në kulturat jo të krishtere. New Catholic Encyclopedia. Edhe disa autoritetet të tjera e kanë lidhur kryqin me adhurimin e natyrës dhe me rite seksuale pagane. Po atëherë, pse u pranua ky simbol pagan? Me sa duket, për t'ua bërë më të lehtë paganëve të pranonin krishterimin. Gjithsesi, në Bibël dënohet me forcë adhurimi i çfarëdo simboli pagan. Gjithashtu, në shkrimë ndalohet çdo lloj idhujtarie. Prandaj, të krishterët e vërtet kanë arsye shumë të forta pse nuk e përdorin kryqin adhurim. Shënimi shpjegon. Për një shqyrtim më të hollësishëm lidhur me kryqin, shih pjesën Shtylla e torturës në faqen 1687 të Shtojtës së Shkrimeve të Shenjta, Përkthimi Bota e Re, dhe faqet 210 deri në 214 të librit Të arsyetojmë nga shkrimet, botuar në disa gjuhë nga dëshmitarët e Jehovajt. Fundi shënimit.